Hematolozi i transfuziolozi pišu, pacijenti umiru jer ih nemamo čime liječiti. Situacija nikada nije bila teža. Naslove teksta koji piše Dino Cviko. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, tri su ključne institucije koje bi najteže oboljelim pacijentima u federaciji trebale i morale omogućiti pravovremeno i adekvatno liječenje, što nerijetko podrazumijeva i primjenu veoma skupih lijekova. Ipak svakodnevno svjedočimo urušavanju zdravstvenog sistema, što za posljedicu ima direktno ugrožavanje života pacijenata. Tako je vlada federacije u periodu od 2002. do 2023. godine u Fond solidarnosti uplatila tek oko petinu zakonom propisanog iznosa. Federalno ministarstvo zdravstva već 5 godina nije revidiralo listu lijekova Fonda solidarnosti, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, kršeći zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijentima Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđuje liste čekanja za oboljele od najtežih bolesti. Glas pacijenata koji ukazuju na ove probleme ne dopire do nadležnih, a rijetki su i ljekari koji su o ovim problemima spremni javno, jasno i glasno govoriti. Jedan od onih koji su odlučili progovoriti o problemima s kojima se svakodnevno suočavaju, a koje su svojim neradom uzrokovale vlasti i druge nadležne institucije, su članovi Udruženja hematologa i transfuziologa Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su prošle sedmice poslali dopis Federalnom zavodu, vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ministarstvima, parlamentarcima, kantonalnim vladama i zavodima, udruženjima, u kojem su istakli kako situacija nikada nije bila teža. Pacijenti nam umiru jer ih nemamo čime liječiti, u očaju i nemogućnosti liječenja lijekovima koji su standard liječenja u Europi i svijetu, posežemo za davno zaboravljenim protokolima i pravimo kompromise pokušavajući održati u životu naše pacijente. Ističe se u dopisu. Problematizirali su i to što se na listama Fonda solidarnosti s posebnim komisijskim režimom propisivanja nalaze lijekovi koji se u svijetu daju decenijama, zbog čega se svjesno onemogućava dostupnost lijekova. To što liste lijekova za liječenje hematoloških malignih bolesti nisu ažurirane godinama, povremeno nedostupnost bazičnih citostatika, postojanje samih listi čekanja za hemato-onkološke pacijente, istakli su i problem da pacijenti neosnovano krive ljekare ako im komisije pri Federalnom zavodu ne odobre određeni lijek. Otkako radimo ovaj posao, nikada situacija nije bila teža, mi naprosto nemamo čime liječiti bolesnike. Ovo je sunovrat civilizacije i ljudskosti, oduzimanje prava na život i zdravlje, totalna degradacija zdravstvenog sistema, onemogućavanje liječenja. Na ovaj način ugrožavaju se životi i zdravlje uposlenih u zdravstvu, jer će vrlo brzo doći trenutak kada će početi i fizički nasrtaj na zdravstvene radnike koji ničim nisu izazvali ovu situaciju, niti su na bilo koji način odgovorni za nju, upozoravaju iz Udruženja hematologa i transfuziologa. Stoga su pred odgovorni i nadležni iznijeli 7 konkretnih zahtjeva. Ukidanje listi čekanja za sva vremena, jer je u liječenju hematoloških zloćudnih bolesti indicirani lijek se mora odmah primijeniti kako bi rezultati liječenja bili adekvatni kao i svugdje u svijetu i prema usvojenim protokolima. Odmah odobriti sve tražene lijekove svim pacijentima koji trenutno čekaju lijek. Ukinuti komisiju za citostatike Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije, čiji je dosadašnji zadatak bio odobravanje liječenja lijekovima sa liste fonda. Naime, hematološki konzilij svakog centra je jedini nadležan da postavi indikaciju za liječenje i odgovoran je za cjelokupan tretman svojih pacijenata. Zato ne vidimo niti jedan razlog njenog postojanja. Odmah pristupiti revidiranju i dopuni liste lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije. Taj proces se mora završiti u roku od 1 mjesec. Revidiranje liste lijekova najmanje jednom godišnje treba da bude zakonska obaveza. Formiranje tijela sastavljeno od hematologa, najmanje po jednog iz svakog centra, koji će raditi na revidiranju liste skupa sa fondom i ministarstvom. Prije godišnjeg revidiranja liste lijekova predlažemo tematski sastanak svih hematologa, Udruženja hematologa i transfuziologa Federacije Bosne i Hercegovine, kako bismo svi skupa razmotrili reviziju liste. Do kompletiranja teksta niko od nadležnih nije odgovorio na ovaj dopis, potvrdila je za žurnal predsjednica udruženja docentica doktorica Leila Ibričević-Balić. Mi smo proslijedili zahtjeve i skrenuli pažnju sa strane medicinske struke na probleme s kojima se mi suočavamo u liječenju pacijenata. Za sada nismo dobili nikakav odgovor. I prošle godine smo mi kao udruženje slali zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za reviziju liste lijekova. Ni tada nismo dobili nikakav odgovor. Doktorica Ibričević-Balić posebno je istakla da u liječenju maligniteta sa zdravstvenog aspekta ne postoji mogućnost listi čekanja kakve postoje danas, te se osvrnula na lijekove koji su osigurani za liječenje pacijenata. Nemamo u ponudi uopšte lijekove koji su postali standard u regiji, da se zadržimo samo na tome. Kad se uporedimo s regijom, mi smo na dnu. Za liječenje određenih bolesti mi smo na olimpijskom nivou. To je jedan od kolega dobro rekao na sastanku prije nekoliko dana na nivou iz 1984. godine. Ranije je i Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, za žurnalu Film Borba za život, sistem protiv onkoloških pacijenata, govorio o ovim problemima, naglašavajući da su liste čekanja za onkološke pacijente civilizacijska sramota, te da aktuelna vlast, bilo koja od 90. nema želju da taj problem riješi. Vezano za te famozne, užasne liste čekanja, postojala analiza da otprilike nekih 1500 pacijenata na godišnjoj razini ne bude tretirano na optimalan način. Taj broj je puno veći. Znate zašto? Zato što mi od 2019. godine nismo modificirali listu liječenja onkoloških pacijenata. Onkologija je uvjerljivo najpropulzivnija grana medicine i tamo se strateške odluke, fundamentalne odluke dešavaju na dnevnoj bazi. Vi ako ne pratite to u mjesec dana, vas nema u poslu uopće. A mi smo uzeli sebe za pravo, odnosno ti koji donose odluke, da 5 godina ne urade ništa da se tu stvar promijeni. I to je strašno. To je opet civilizacijski poraz, još jednom. Dakle, ta vrsta nezainteresiranosti. Ja nemam riječi, rekao između ostalog Bešlija. Svakako, preporučujemo da pogledate žurnalo film Borba za život koji možete pronaći na našem web portalu journal.info. Žrtve prevare Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Italijanski studenti mole da im se omogući nastavak školovanja. Naredni je tekst u sedmičnom pregledu. Redakciji žurnala obratila se Giovanna V., majka jedne od italijanskih studentica koja je započela studije na odsjeku za evropske studije Jean Monnet u Italiji, a koji je djelovao kao ispostava Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Dostavljajući dokumentaciju svoje kćerke, zamolila je da se njeni podaci ne objavljuju. U dokumentaciji se nalaze i dokazi da je Internacionalni univerzitet u Goraždu, iako su to negirali, imao upisane studente iz Italije. U dopisu žurnalu ova majka moli nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, prije svega ministricu obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Adisu Alikadić-Herić, da omoguće njenoj kćerki da nastavi studije u Bosni i Hercegovini. Giovanna V. navodi da je njena kćerka preko odsjeka za evropske studije Jean Monnet 2020. upisala studiji na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. U prilogu je dostavila dopis koji potpisuje Elma Brutus kao vlasnica Internacionalnog univerziteta u kojoj obavještava Zakladu Evropa o upisu studenata na ovaj univerzitet. U dopisu su navedeni podaci o studentima iz Zaklade Europa, među kojima se nalazi i ćerka Giovanne V. Moja ćerka je, pohađajući studij medicine, polagala pismene i usmene ispite sa prednjom i zadnjom kamerom za izbjegavanje prepisivanja. Radila je praksu u bolnicama kao i sve njene italijanske kolege. Pročitala sam da je univerzitet nakon gubitka licence dužan studente prebaciti na druge akreditovane. Molimo da pružite priliku da prebacite italijanske studente koji žele samo da ostvare svoje snove i rade kao zdravstveni radnici. U ovom dokumentu koji je napisala i potpisala Elma Brutus, prethodni vlasnik, ona je potvrdila prisustvo italijanskih studenata, navela je Giovanna V. Zamolili bi vas da dostavite programe svih smjerova koji su započeti od strane Zaklade Europa u 2020-21. akademskoj godini i planirani za 2021-22. akademsku godinu, tako da možemo nastaviti sa usklađivanjem istih sa našom internom regulativom. Navodi se u dopisu koji u potpunosti negira odbranu Edine Brutus da Internacionalni univerzitet u Goraždu nije imao nikakve veze sa italijanskim studentima. Osim toga, Čačka. U dopisu se navodi da je univerzitet dobio akreditaciju te pozivaju ekipu iz Zaklade Europa kao glavnog partnera da prisustvuju ceremoniji koja će biti organizovana u Sarajevu, a na kojoj će biti relevantni kantonalni i federalni ministri obrazovanja i kulture. Da su im diplome koje su dobili od Internacionalnog univerziteta u Goraždu bezvrijedne, italijanski studenti su saznali kada su pokušali dobiti licence za rad u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, polovinom augusta prošle godine Komora zdravstvenih tehničara svih profila odbila je izdati licence za rad 86 italijanskih studenata sa diplomama Internacionalnog univerziteta u Goraždu zbog brojnih nepravilnosti i sumnje u vjerodostojnost diploma. Neke od tih diploma potpisao je i Salvatore Messina kao rektor Internacionalnog univerziteta u Goraždu, iako to nikada, bar zvanično, nije bio. Međutim, jedan od studenata dobio je uvjerenje o položenom stručnom ispitu od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a na osnovu toga i licencu za rad od Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je ovo uvjerenje izdalo 19. maja, dok je datum na licenci za rad od 24. jula ove godine. U martu ove godine u sklopu akcije Indeks hapšeni su bivši čelnici univerziteta Edina i Elma Brutus, bivši VD rektora Hajris Bečirović, bivša vlasnica firme European Education Research and Development iz Zenice, preko koje su studenti iz Italije stizali u Bosnu i Hercegovinu, KM Širović, te bivši ministar obrazovanja u Bosansko-Podrinskom kantonu Damir Žuga. Svi su pušteni da se brane sa slobode, a sumnjiče se za organizirani kriminal u vezi sa pranjem novca te krivičnim djelima posebni slučajevi krivotvorenja isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanja dara i drugih oblika koristi. Istraga o Messini i lažnim diplomama u Italiji je otvorena nakon što se majka jedne studentice iz Italije obratila tamošnjim novinarima, tvrdeći da se njena kćerka, iako je završila studij, ne može registrovati u profesionalno udruženje psihoterapeuta u Italiji, jer je njena diploma bila sporna. Diploma je dovedena u pitanje jer Goraždanski univerzitet nije imao dozvolu za rad u Italiji. U februaru ove godine pojavile su se dvije bilješke italijanskog ministarstva za obrazovanje iz 2018. i 2021. godine, koje su već upozoravale na Messinin lažni univerzitet. La Repubblica je objavila da je prva studentska žalba podnesena 27. februara, te da su bolnice obustavile stažiranje za studente koji dolaze iz Jean Moneta. Italijansko pravosuđe potom proširuje istragu i na ugovore koje je Jean Monnet sklopio sa javnim i privatnim bolnicama u kojima su studenti odrađivali pripravnički staž. Dok traju istrage u ovom predmetu u Bosni i Hercegovini, a i u Italiji, ostaje problem prevarenih studenata. Ako su zvanično bili upisani na studije na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, Zakon o visokom obrazovanju Bosansko-Podrinskog kantona, ali i Okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, im garantuje nastavak školovanja na drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Zakonom o visokom obrazovanju Bosansko-Podrinskog kantona navedeno je da u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove, njen osnivač je dužan zatečenim studentima omogućiti završetak započetih studija u nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi bez dodatnih troškova. Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine navedeno je da studenti imaju pravo da im se priznaju i prenesu bodovi između akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. U Italiji je održano saslušanje u parlamentu gdje je tražen način da se omogući prevarenim studentima da nastave školovanje na drugim univerzitetima ili polažu ispite. Međutim, Giovanna V. navodi da se nije našlo rješenje za ovaj problem. Trenutno naša vlada ništa nije napravila za nas. Ministar zdravlja Bernini je rekao da Internacionalni univerzitet Goražde nije akreditovan univerzitet, tako da studije moje kćerke nisu legalne. Bilo je saslušanje u parlamentu, ali ništa nije dobijeno. Tražili smo zbog prakse u italijanskim bolnicama da nastavimo na italijanskim univerzitetima, ali to nikada nije prihvaćeno. Dakle, jedina šansa je ministarka Adisa, koja nadam se da će dozvoliti da se italijanski studenti prebace na druge akreditovane univerzitete u Bosni i Hercegovini, navodi Giovanna V. Nedavno je ministrica Alikadić Herić navela da su im se obratili bivši studenti Internacionalnog univerziteta u Goraždu, te da se traži rješenje za njihov status. Važno je da znaju da je univerzitet dužan da u ovakvim slučajevima obezbijedi studentima nastavak obrazovanja na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi koja je akreditovana. Resorno ministarstvo se u prethodnom periodu intenzivno bavilo problematikom ovog univerziteta i javnost je upoznata sa svim onim što se dešavalo. Radili smo u timu. Vlada je donijela odluku da se formira tim pravnika da vidimo da li donosimo pravu odluku. Navela je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić. Novi udar na Ustav Bosne i Hercegovine. U službenom glasniku Republike Srpske objavljen izborni zakon koji se neće primjenjivati. Naslovljen je tekst Ljiljane Kovačević u kojem se kaže da je Milorad Dodik potpisao ukaz o proglašenju izbornog zakona RS-a koji je u entitetskom službenom glasniku objavljen 9. jula. Izborni zakon RS-a na snagu bi trebao da stupi 8 dana od objavljivanja, što je, kada su u pitanju oktobarski lokalni izbori u ovom BH entitetu, potpuno irelevantno. Te izbore je raspisala Centralna izborna komisija i oni će biti organizovani i sprovedeni po pravilima te institucije uz tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Prije tačno godinu dana objavili smo ukaze predsjednika i zakone koji su ojačali samostalnost Srpske. Danas smo objavili ukaze predsjednika o proglašenju zakona o referendumu i izbornog zakona Republike Srpske. Do godine objavio je na društvenoj mreži X Miloš Lukić, vršilac dužnosti službenog glasnika Republike Srpske. Realna je mogućnost da do godine Lukić više ne bude VD direktora, niti da Milorad Dodik bude predsjednik Republike Srpske. Ako budu proglašeni krivim u sudskom postupku koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi protiv njih zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika i neprimjenjivanja odluka Ustavnog suda na teritoriji Republike Srpske. Zapravo, Dodik i Lukić bi se do godine mogli naći u novom sudskom procesu, jer su potpisivanjem ukaza o proglašenju izbornog zakona RS-a i njegovim objavljivanjem u službenom glasniku ponovo atakovali na Dejtonski sporazum, aneks 3, koji se odnosi na izbore. Ustav Bosne i Hercegovine, zakone, a počinili su i produženo krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Do godine ili bilo koje druge godine u budućnosti sasvim je jasno, nikakvi izbori u RS-u neće se održati po objavljenom entitetskom izbornom zakonu. Svjesni su toga i u vladajućoj koaliciji sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata na čelu, pa su se uredno prijavili na oktobarske lokalne izbore koje je raspisao CIK Bosne i Hercegovine. Dodik i njegovi politički sljedbenici čekali su da prođe 8. juli, kada je istekao rok CIK-a za predaju kandidatskih lista, pa su dan poslije u entitetskom službenom glasniku objavili izborni zakon RS-a. Vlast je vrlo proračunato upasovala da javnost ne sazna da je Ustavni sud RS-a još 25. juna donio odluku da izborni zakon Republike Srpske ne dovodi konstitutivne narode u nejednak položaj, niti je njime povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Ta odluka je Narodnoj skupštini RS-a dostavljena 28. juna, mada je njen predsjednik Nenad Stevandić 4. jula tvrdio da je izborni zakon RS-a još u proceduri i da bi Ustavni sud Republike Srpske ovih dana trebalo da dostavi svoju odluku. Po ko zna koji put, vlast RS-a je zloupotrijebila institucije Narodne skupštine, najvišeg entitetskog zakonodavnog tijela, donoseći zakon koji se neće primjenjivati. I sve to jer je u određenom momentu takav potez bio potreban Dodiku kako bi tvorio novi front prema visokom predstavniku i zemljama koje podržavaju Schmidta, te da usloži političku krizu u državi do krajnjih granica, ne bi li primorao međunarodnu zajednicu da ga prihvati kao relevantnog političkog partnera. Dodik je u maju zaprijetio opoziciji da im ne pada na pamet da izađu na izbore koje raspiše CIK, jer im on neće dozvoliti da koriste javne objekte i logistiku za održavanje izbornog procesa. Opozicija je odbila poziv vladajuće koalicije za bojkot oktobarskih izbora, nakon čega je Stevandić u ime vlasti saopštio da su zbog navodno nacionalnih interesa spremni da progutaju žabu i na oktobarske izbore izađu po Schmidtovom zakonu. Od maja Dodik o bojkotu oktobarskih izbora više ne progovara ni riječi, ali zato svakodnevno produkuje nove događaje i govor o mržnji truje javni prostor kako bi nivo tenzija u Bosni i Hercegovini održavao na rizično visokom nivou. Bez obzira na to što će vladajuća koalicija u oktobru učestvovati na lokalnim izborima, ostaje činjenica da je u službenom glasniku RS-a objavljen entitetski izborni zakon kojim se krši Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. Tu je i fakat da je ukaz o proglašenju tog zakona potpisao Milorad Dodik. Iz izbornog zakona Republike Srpske u potpunosti je izbrisana Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koju su oduzete nadležnosti da organizuje i sprovodi izbore za entitetske nivoje vlasti, od lokalnih izbora preko izbora poslanika u Narodnu skupštinu RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a, do delegata u Vijeću naroda RS-a i Domu naroda Bosne i Hercegovine. Donošenje ovog zakona Dodik je najavio još 3. januara kao reakciju na odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da nametne tehničke izmjene izbornog zakona koje se odnose na integritet izbornog procesa. Entiteti mogu imati svoj izborni zakon i entitetsku izbornu komisiju, ali on mora u potpunosti biti u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Nadležnost entitetskih i izbornih komisija određuje CIK, rekao je ranije za žurnal Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije za slobodne i poštene izbore pod Lupo i bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sve je, kako je pojasnio, sadržano u članu 2.9 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je između ostalog propisana isključiva nadležnost CIK-a Bosne i Hercegovine da koordiniše, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora. Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine nije predviđena bilo kakva uloga drugih izbornih komisija u provođenju ovih ovlaštenja CIK-a, niti mogućnost ove institucije da ta ovlaštenja prenese na bilo koju drugu izbornu komisiju. Donošenje ovog zakona probudit će političku krizu u Bosni i Hercegovini. Ne može postojati paralelni izborni proces. Jasno je ko donosi odluke. Ne može niži zakon preuzimati nadležnost državnog zakona, upozorio je tada Šehić. Zaočekivati je da će, nakon što je Dodik potpisao ukaz o proglašenju izbornog zakona RS-a, a on potom objavljen u entitetskom službenom glasniku, reagovati visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji će taj zakon proglasiti ništavnim. Logično bi bilo i da tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvori istragu i da se Dodik i Lukić suoče sa novom optužnicom. Na kraju, usvajanje izbornog zakona Republike Srpske jeste dio secesionističke političke platforme Milorada Dodika i njegovih političkih sljedbenika, koju namjeravaju da aktiviraju kada se za to steknu uslovi i, kako vole reći, obrnu geopolitičke prilike. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.